inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
kerja kulit kang rusak. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kerja kulit kang rusak. Para sedherek ingkang kinasih, ing wong akeh weteng kang elek lan lemes sambat kekeselen kanthi muspro. Luwe-luwe akeh panganan sing dipeksa menyang jerone akawe pencernaan iku obah sepisan maneh kanggo nindakake rentetan pakarian kang podo. Iki dadi gangguan-gangguan pencernaan kang yang sarakake. Menawa pakulinan iki dimelokake ing wektu kang suwe, kesehatan dadi rusak parah. Getih dadi reget, corak kulit malih kusem, lan kerep katon ruam kulit. Poro sederek, iki ya iku efek saka obat pencahar. Kerep ngatonake diri jroning bentuk utawa wujud tumor, tukak lan kanker, mataun-taun wis dikenalake ing sistem awak. Lelara kang dimaremake obat iku mungkin bakal ilang. Nanging amung kanggo jedul maneh jroning bentuk anyar. Kaya loro kulit, tukak, sendi kang loro, lan duweni lelara lan kadang kala ing bentuk luwih mbebayani lan mateake. Para wanita mungkin milih kosmetik kanggo mbalekake werna kulit. Nanging dheweke ora bisa mbalekake pancaran perasaan sehat marang ati kang gelapake lan nyurumake kulit, uga ngaburake semangat lan ngremukake keceriaan lan katentreman pikiran. Dheweke kang ora sehat duweni getih kang reget lan kulit ora ana jroning kahanan sehat. Pakulinan nyingkiri hawa lan olahraga, nutup pori-pori, tutuk-tutuk cilik papan awak ambekan, satema ora mungkin guang rereget lumantar saluran iku. Beban kerja diwenehake marang ati, paru-paru, ginjal lan plea liyane, lan organ-organ jero iki kapeksa nindakake tugase kulit. Pori-pori iki wis kebuntetan, lan ora bisa maneh nindakake tugas kang diwenehake marang dheweke. Lan kanthi mangkono, organ-organ internal diwenehi tugas rangkep lan kabeh sistem dikisruhake. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kowe nambahake sandangan oleh nanging sithik wae, lan menawa mungkin olahraga kanggo golek panas kang kok perlokake. Menawa kowe wis mesti ora bisa kato jroning olahraga aktif, angetno awakmu dhewe ing pawon. Nanging cepet yen kowe wis anget, bukaan sandangan tambahan lan ngato saka pawon. Menawa dheweke ora mampu, gelem makaryo kanthi cara aktif kanggo ngalihake kawigaten saka pribadine, dheweke biasane bakal lali menawa dheweke kademen lan ora bakal dirungokake. Atus mebasake kulit saka numpuke rereget kang terus-terusan nglumpuk lan njaga kulit tetep lembab lan lemes. Kaping loro seminggu dheweke kudu adus. Saat demi kang bisa ditompo. Sidik luwih adem saben adus nganti kulit cukup kuat. Sawise tangi ing wanci esok, sapirangan gedhe wong bakal oleh manfaat saka adus spons utawa menawa luwih disenengi adus tangan karo amung semangkuk banyu adus. Iki bakal guang rereget saka kulit. Kerep adus iku migunani banget. Utamane ing wayah pengi pasak durunge turu utawa sakwise tangi saka turu amung diperlokake sedikit wektu kanggo ngetusi anak-anak lan gosok dheweke nganti awake dhewe semangat iki nggawa getih menyang permukaan mulihake otak krepo atus karo banyu resik dibarengi karo gosokan kang lembut matur nuwun Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Makaryo lan urip perangan kapindo.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Makaryo lan urip perangan kapindo. Sanalika sawise kita marak ing ngarsane Sang Kristus, kita pengin aweh pawarto marang saben wong sapira gedhene kasainane Gusti Yesus mitra kita. Kabeneran sing wis ngeluari kita lan ngewai urip kita ora bisa disimpen ing ati. Menawa kita wis nampa coba kabeneran Sang Kristus, kita ora bisa mandek kanggo nyeritakake marang wong liya. Menawa kita kapenuhan ing kabungan saka Roh Kristus, kita kudu ngetumake. Kita nduweni bab sing paling apik kanggo diwartakake amarga kita sinau menawa Gusti Allah iku apik. Nalika Gusti Yesus nimbali Filipus dadi salah sawijine murite, Filipus mlayu lan nyeluk kanca-kancane supaya nemoni Gusti Yesus. Kita bakal kaya Filipus wektu kita ketemu Gusti Yesus. Kita bakal ngajak wong liya ketemu karo panjenengane lan deleng kaendahan ing Sang Kristus. Kita bakal nyeritakake marang wong-wong mau kabungahan swarga. Kita bakal duwe kepinginan kanggo urip kaya Gusti Yesus. Kita kepingin wong-wong ing sakiwa tengen kita weruh cempening Allah kang ngilangi dosane jagat. Yukanan pasal 1 ayat 29. Para sedherek ingkang kinasih, kita bakal entuk berkah sing tapi menawa kita gelem dadi berkah kanggo wong liya. Gusti Allah ngersakake kanggo kabecikan kita supaya kita melu ing pakaryan rancangan kawilujengane. Panjenengane maringi kita ati sing wis diwahi dening Rohe, satemah kita bisa dadi pambiyantu nyalurake berkah sing wis kita tampa marang wong liya. Makaryo karo Gusti Allah minangka pakurmatan sing paling dhuwur lan kabungahan sing paling apik sing diparingake Gusti Allah marang kita. Saben wong sing nindakake pakaryan katresnan iki bakal luwih cedhak karo Sang Pangripto. Gusti Allah bisa wae ngutus malaikat kanggo nggawa pawartan katresnan lan pangarep-arep iki. Gusti Allah bisa uga nggunakake cara liya kanggo ngrampungake pakaryan iki. Nanging, kanthi katresnan kang tanpa wates, panjenengane milih nggunakake kita minangka pambiyantu. Kita bisa makaryo bebarengan karo Sang Kristus lan poro malaikate ngetumake berkah lan kabungahan. Kita bakal diunggahake dening pakaryan sing ora mentingake diri iki. Kita bakal digawa jroning simpati karo Sang Kristus nalika kita nandang sangsara karo panjenengane. Saben-saben kita mitulungi wong liya, kita dadi luwih tresno lan luwih cedhak karo panebus kita. Kang amarga saka kowe dadi mlarat, sanatian panjenengane iku sugih, supaya kowe dadi sugih marga kamlaratane. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Urip bakal dadi berkah sing sejati menawa kita nindakake pakaryan sing wis ditemtokake wiwit kita dititahake. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih kapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.